Sveicieni visiem! Ir laiks Adventistu vispasaules radio programmai. Šajā rītā pie mums viesosies aktīvs un erudīts jaunietis Sandis Kaimiņš, kurš izstāstīs savu stāstu, kā Dievs pievērsa viņu uzmanību dāvājot piedzīvojumus, kuri uzrunā un maina sirdi. Pēc Janas Jansonas sarunas ar Sandi Vineta Krauliņa atklās jaunu rubriku par Dieva dotajiem apsolījumiem. Šajā reizē viņa mums līdzdalīs apsolījumus, kurus Dievs ir solījis dievbijīgiem cilvēkiem. Lai atziņām bagāti jums šī raidījuma pusstunda.
Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji! Man ir patiesis prieks šorīt būt kopā ar jums, un studijā esmu es, Jani Jansone. Jūs klausāties sarunu ciklu Atrasts, kurā mēs dzirdam dažādus atgriešanās stāstus. Šorīt pie manas viesojas mans labs draugs Sandis Kaimiņš. Kopā esam kalpojuši, organizējot dažādus misijas pasākumus, un es viņu raksturotu kā ļoti pozitīvu un optimistisku cilvēku. Tomēr tikai nesen es patiesībā uzzināju, ka viņš bija smagā datoratkarībā. Par to, kā Dievs viņu no tā izveda, ļaušu pastāstīt viņam pašam. Labrīt, Sandi!
Sveiki, Jana!
Tu uzaugi kristīgā ģimenē. Ko visvairāk esi mācījies no saviem vecākiem?
Jā, vecāki daudz ko iemācījuši. Kā jau pirmā lieta varētu būt tāda, ka es varu savus vecākus raksturot kā tāds lūšana cilvēkus. Viņi vienmēr daudz lūguši un ir tāda lieta, ko es esmu daudz mācījies no viņiem. Līdz ar to es esmu redzējis arī bērnībā, kā viņi vienmēr ejot cauri viņu grūtībām. Viņi ir lasījuši un meklējuši pēc Dieva vārdu, un arī es tagad to mēģinu praktizēt, jo es esmu redzējis, kā tas strādā viņu dzīvēs, un es to tiešām esmu mēģinājis praktizēt, un tas arī strādā. Bet tāda vēl viena ļoti svarīga lieta ir, man liekas, ko viņi mācījuši man ir, un ko es ļoti iegūtu no viņiem esmu, ir, cik ļoti mūsu mīl Dievs. Jo viņu mīlestība jau liekas tik liela, ka viņi būtu gatavi vadot visu priekš manis, bet tad viņi saka, ka Dievs mani mīl vēl vairāk, nekā viņi mani mīl. Tas tā liekas tā, wow, nu kā, jo viņi būtu gatavi vadot visu, ko tad vēl var Dievs mīlēt, un tas parāda to, cik Dievs mani ļoti mīl.
Tu nonāci diezgan lielā datoratkarībā. Kā tas notika?
Tas viss sākās jau pamatskolas laikos, kādā 5. klasē, kad attīstījās visas tehnoloģijas spēles, tā grafika kļuva tāda interesantāka, noaizojušāka, likās tāda dzīvāka, un tas viss ļoti aizrāva, un tas turpinājās cauri vidusskolas gadiem līdz pat koledžai, un tas ļoti ietekmēja arī manas mācības. Bet kāds viss turpinājās, bija ļoti interesanti, ka Dievs man pat rādīja tās lietas, ka tās nav labas, jo es dzīvi sirdī to zināju, ka vienmēr tas nav bijis labi, un es vienmēr pazinu Dievu, esmu vienmēr mēģinājis lūgt, esmu un lasīt un uzticēties viņam, bet šī spēles tik ļoti intriģēja, ka Dievs vienmēr palika otrajā plānā. Un kad es mācījos koledžā, bija pirmais kurs, un es pat iepriekš īsti nezināju, kur mācīties, un Dievs man bija kaut kā aizvedis līdz koledžai, kas sāka mācīties par radiologu asistentu. Bija pirmais kurs, un es domāju, vai man palikt šeit vai nepalikt, jo kad es mācījos, es domāju, nu, ko es vispār te daru? Man patīk ņemties ar datoriem un tehnoloģijām, bet vai medicīna vai tā lieta, kur man būtu, jo tā tāda sastaisīšana tehnoloģija un medicīna. Un es plānoju, nē, es neiešu prom no skolas, līdz es nebūšu lūdzis un saprast no Dieva, ko man darīt. Un tā, nu, sēdbrauc mājās un metos ceļos un lūdzu Dievam, kā man rīkoties, vai man palikt skolā, vai man doties prom no skolas. Jo tas man tiešām likās tajā brīdī, ka man pavisam neinteresē. Un tā, nu, es lūdzu, un pēc lūkšanas es piecēlos kājās, aizgāju līdz savam raktām galdam, un tur bija tāda burciņa, ko man uzdāvinājuši bija jaunieši, kad es kristījos. Un tur bija raktīts kāds pants no Jesaja 48. nodaļas, 17.18. pants viņu izlasīšu. Tā saka tas kungs tavs pestītājs, Izraels svētais. Es tas kungs tavs Dievs mācu tev to, kas tev par svētību, un vadu tev pa to ceļu, pa kur tev jāstaigā. Kaut jau tu ievērot mans baušļus, tā tev labklājība būtu kā straume un tava taisnība kā jūras viļņi. Un es tikko Dievam tieši biju lūdzis, vai man iet prom vai neiet prom, un es saņemu šādu pantu no tās burciņas, ka Dievs saka, es mācu tev to, kas tev par svētību. Un es pilnīgi palieku tādas pauzes ar muti vaļā, lapiņu rokās, un mēģinu apsmedziņot, ko es tikko esmu saņēmis. Un tā nu sapratu, ka ir Dieva mēģis, kas palīdzinām paliekušajā skolā, un Dievs mani vadīs pa to ceļu, kur man jāstaigā. tā nu spalika skolā, bet tas neizmainīja to, ka es beidzu spēlēt datorspēles vai kā. Varbūt kādu brīdi es liku vairāk apdomāties, kad man varbūt vajag vairāk pievērsties garīgām lietām, bet datoratkarība bija tik liela, ka tas vienkārši to nevarēja tik viegli izmainīt. Tā nu es turpināju spēlēt un spēlēt un spēlēt. Un pienāca otrā kursa beigas un vasara. Es dzīvoju kojās un tajā vasaras brīžos bezbraucu uz mājām dzīvot. Un tad es nonāku mājās un turpinu mājās spēlēt šī datorspēle saviem draugiem online. Bet kādu vakar, kad mamma gāja lūgt par mani, lai es saprotu, kad man vajag atgriezties un beigt izniekot šo laiku tik ļoti. Man mamma beidz lūgt, viņa piecēlas un ceļiem apsēdās gultas melnas un gribēja palasīt. Un tajā brīdī viņa saņēma tādu kā vīziju. Un šajā vīzijā es atrados, mēs dzīvojam privāt mājā, un es atrados virs tādas akas uz kuģa. Mazs kuģis, kur esmu iekšā es, un virs akas, un es tieku mērts ārā borta. Tas bija kā līdzība no Jonas stāst, kad Jona tika mērts ārā no borta, jo cieta citi. Un tajā brīdī mums tieši mājās trūka ūdens akā. Mēs bieži sanāca braukt uz tuvākajiem avotiņiem, lai dabūtu ūdeni vispār mājām. Un mamma saprata, ka tāpat kā Jonas dēļ uz šī kuģa cieta nevainīgi cilvēki, kas nemaz nebija vainīgi pie tā, ka Jona bēga no Dieva. Tāpat arī es bēgu no Dieva, spēlēju šīs spēles un neatsaucoties Dieva aicinājumu. Un tā man mamma ienāk istabā un viņa saka, es zinu, kāpēc mums mājās nav ūdens. Tas ir tāpēc, ka tu spēli šīs datorspēles. Es paskatījos viņu, es tieši tajā brīdī spēlēju pie datorspēles, un es paskatījos viņu, es domāju, nu, ko, kā, es neticēju tam sākumā. Tev viņi izstāstīja man, ko viņi redzēja, es biju pilnīgi šokā vienkārši, pilnīgi sagrauts iekšēji, ka kaut kas tāds, kā Dievs ar tādu mīlestību parāda to, kādas mums ir kļūdas un ko mēs nepreiz daram. Tas bija ļoti interesanti, un tas bija iespējams tāds smagākā nakts bez tam, pēc šī vakara, kad mamma pateica šo atgadījumu, tā bija tāda smagākā nakts, jo es ilgi raudāju un tiešām no sirds nožēloju to, ko esmu darījis, jo Dievs tādā mīlošā veidā parāda, ka lūdzu atgriezies, viņš dara visu, lai mēs atgrieztos, bet mums vienalga ir izvēle, lai mēs nāksim apakaļ pie Dieva vai mēs nenāksim. Tā nu pagāja kāds laiks, un es tiešām nožēloju un tajā brīdī pavisam beidu spēlēt. Šīs datorspēles, protams, bija kāds brīži atkal, kad nāk kāds kārdinājums, kad atkal sātans uzbruk un likās jau interesanti šīs spēles, bet tad, kad to visu atskatoties apakaļ, likās ārprāts, cik daudz laiks izniekots un cik tagad dzīve ir daudz patīkamāk un krāšņāk īstenībā, kad tu staigā ikdienā ar Dievu un tiešām piedzīvo viņu ikdienā. Tas ir kaut kas pavisam cits un brīnišķīgs stāsts, jo arī grēks ir kaut kas vilinošs, bet tas ir laicīgs.
Kas notika ar to aku? Jums ir ūdens?
Jā, tas vispār, jā, tas arī interesants stāsts ir. Tā nu es tiešām nožēloju to, ko bija darījis tajā naktī. Un es zināju, es iekšā savā sirdī zināju, es biju domājis pat, ka būs pilna aka ūdeni. Jo es zināju, kāpēc nav ūdens un ka manis dēļ no ūdens. Un es tiešām nožēloju, es te pašā vakarā izdzēju visu datorspēles no datora, kas man bija. Un mamma nu rīt man ienāk istabā, viņa saka, tu neticēsi, kas ar aku noticis ir. Un saka, ir ūdens. Es tā saku, nu jā, es taču nožēloju krākus, mums, nu, tas ir normāli, ka mums ūdens. Bet mamma tad, kā tas vispār iespējams? Jo tad mums tik ilgi laika nebija būtu bijis ūdens, un pēkšņi ir, bet nebija pilnāka, bet mēs sāk atkal nākt iekšā kā ūdens. Un es mammai saku, bet es taču nožēloju, un es biju vainīgs pie tā, bet ir tieši tik uzticīgs, ka ja mēs nožēlojam, viņš nāk un uzklausa mūsu lūkšanas.
Slava Dievam, tik interesanti veidi, kā Dievs piekļūst katram cilvēkam, un šis patiešām ir tāds ļoti, ļoti neparasts stāsts. Kas ir tieši mainījies tavā dzīvē? Tie ir praktiski, kad tu biji šajā datoratkarībā un tagad, kad tu vairs neesi?
Ikā daļēji datorspēles sagādāja laimi, tāpat īsti nebija laimi tādu baudu vienkārši uz kādu laiku, jo liekas interesanti tajā brīdī un aizraujoši, bet kā tu noeji no tā, tas viss tā pārņem un tas ieved tādā nelielā depresijā varbūt pat dažreiz. Bet tagad tas tiešām, ka tu var pamosties no rīta, es nekad nelasīju, tagad pamostos no rīta lasu, un ka tu vari ikdienā iet kopā ar Dievu, un ka tu zini, ka Dievs ir teicis tev, ja tu turēsi mans paušķi, es būšu ar tevi. Un tas nozīmē, ka arī visā darbā viņš būs ar mani. Es strādāju savas darbos, un kāds pārbaudījums, ko liekas, kā ar to šo tikšu galā, piemēram. Un tad tāds miers iestājas, jo Dievs ir teicis, ka es būšu ar tevi, jo tu esi mans bērns, un tu seko man.
Ko tu gribētu pateikt tiem, kas šobrīd ir, nu, droši vien visvairāk tieši datora atkarībā, bet arī citās atkarībās?
Visgrūtākais noteikti ir runāt ar kādu, kas var palīdzēt. Jo man, piemēram, bija ļoti grūti runāt un atzīt to, ka es esmu tiešām ļoti atkarīgs un man vajag palīdzību. Bet vislielākais tāda mācība, ko es būtu priecīgs saņemt tajā laikā, bija tas, ka ja es kādā brīdī tieku to galā, es vienmēr lūdzu un cīnos, ja es kādā brīdī izdzēšu šī datorspēles un vienmēr nāks apakaļ kārdinājums atkal spēlēt, vislabākais ir, kā ir kāda sajūta, ka jā, gribētu to sakal, vienkārši savu prātā saprast, tu jau zini, ka tas nav labi, bet uzreiz doties Kristus ceļiem un lūgu Dievu, jo cita glābiņa mums neiznībā nav.
Un tas tev vienmēr devis uzvar?
Tas ir tiešām vienmēr devis uzvar. Galvenais ir atcerēties, ka Dievs mums tik ļoti mīl un ka Dievs mums tiešām grib paglābt no tā visa.
Kā tev šķiet, kāpēc bieži vien bērni, kuri uzauga kristīgā vidē, kā arī tu, mēdz no draudzes vai no aiziet, vai ieslinkt atkarībās, vai nāk uz draudzes tikai pienākumu pēc, bez dzīvām attiecībām ar Dievu? Kāpēc tas tā ir?
Jā, man varētu tajā jautājumā jau ir tā neliela atbilde, ka nav šo dzīvo attiecību ar Dievu. Jo bieži daudz draudzes locekļi arī es pazīstu daudz tādas īstenībā, kuri vienkārši nāk uz draudzi, jo viņi ir visu laiku nākuši, viņiem ir labi draugi šeit un iespējams pat labākie draugi. Viņi draudzē ir labākie draugi. Un tas ir pirmkārt jau labs veids, kā pavadīt laiku arī sestdienās, kad ir tāda laba atmosfēra, patīkama, un neviens to nenosoda. Un tikai daudz mēģina to palīdzēt, un ir tiešām patīkama draudzē. Un jā, droši vien tas ir tāpēc, ka nav personīga attiecība ar Dievu. Nav personīgas lūkšanas, nav personīga lasīšana un Dieva atrašana. Viņi nav meklējuši personīgu Dievu.
Bet kā iegūt šīs attiecības? Jo noteikti tu arī esi bijis posmā, ka nu, negribas. Tu it kā mēģini sev piespiest, bet negribas.
jā, noteikti. Man pagriezienu punkts noteikti bija tas, ka Dievs man uzrādīja, ka viņš ir dzīves Dievs, ka viņš ir mīlošs Dievs, ka viņš man personīgi glābt. Nevis man ģimeni vai atsevišķu draudzi vai ko, bet viņš glābi kāds personīgi. Viņš nevar izglābt visu draudzi, tad ir katra cilvēka atsevišķa izvēle. Nav nozīmes, vai mūsu tēvs ir mācītājs vai arī pilnīgs nekristietis, kurš nepazīst Dievu, tā ir mūsu katra izvēle, vai mēs tiekam glābt, vai mēs tiecamies pēc Dieva vai nē.
Kas tev pašam personīgi lika pieņemt šo gala lēmumu, kad tu gribi atdot visu dzīvi Dievam?
Droši vien šis jautājums ir ļoti saistīts ar pirmo jautājumu, ko tu man uzdevi par ģimeni. Man tēvs un māte jau ir daudz mācījusi par to, kāds ir Dievs, cik mīloši viņš ir, ka mums vienmēr vajag lūgt un lasīt un pētīt un runāties ar Dievu. Runāties ar Dievu kā ar draugu, kā ar savu glābēju, kā ar, dažreiz arī kā ar Dievu tiešām. Līdz ar to, kad es sāku lūgt un domāt par to vairāk lasīt un tu ieraugt to Dievu mīlestību, tas pirmās lietas, kas jau liek tev pārdomāt un šķiet, jā, es gribētu sekot Dievam. Bet noteikti tas punkts bija, kurās pagrieziens bija, kad es redzēju, ka Dievs runā personīgi ar mani. Ka viņš saka, ka atgriezies tieši tu, beidz spēlēt šīs datorspēles un seko man. Vienkārši seko man.
Atceros, ka tev ir bijušas vairākas reizes un arī iepriekš intervijā tu nedaudz par to pieminēji, ka esi bijis dzīves krustcelēs un ir jāpieņem dažādi lēmumi. Un cik es tevi atceros, tu vienmēr esi lūdzu Dievam vadību un arī saņēmis vienmēr atbildes. Kāpēc tu Dievam esi uzticējis uz dzīves lēmumus un ko no tā viss esi mācījies?
Jā, ļoti ģimeni daudz ko ietekmē. Jo ģimene noteikti tur to iemācījusi, ka mums vajag lūgt Dievu un vienmēr turēties pie Dieva. Jo arī maniem vecākiem bijuši daudz izaicinājumi, daudz pārbaudījumi, un es redzēju, kā viņi paļaujas uz Dievu Līdz ar to arī es, kad man pienāk kādi pārbaudījumi, tiešām kā tu saki, krustcelis, es esmu vienmēr sekojis vienkārši vecāku piemēram, jo viņi vienmēr lūdz Dievu un es redzu, kā Dievs strādāja viņa dzīvēs un viņi mācījuši mani, ka Dievs mani mīl tikpat ļoti, kā viņš mīl viņus. Ja nu Dievs mīl mani tikpat ļoti, kā viņus, tad es zinu, ka Dievs darbosies tieši tāpat, kā viņš darbosies pie maniem vecākiem. Un līdz ar to es vienmēr esmu turējies pie Dieva kā pie savu glābiņu, jo esmu sapratis, ka es spēju maz un ka Dievs ir tik varens, ka viņš parūpēsies par mani un viņš grib to labāko man.
Viņš to arī ir darījis, vai ne?
Pilnīgi noteikti. Pilnīgi noteikti.
Ir vispār bijusi kāda reize, kad tu esi vīlies Dievā?
Ir bijuši noteikti tāds reizes, kad liekas, ka Dievs neatbild uz lūkšanām. Bet man kāds draugs vienreiz teica, ka ja mēs lūdzam kādu lūkšanu, un liekas, ka mums Dievs neatbild. Kur ir tā atbilde? Un mēs bieži vien pat zinām, ka varbūt tā lieta nav tā labākā lieta, ko mēs lūdzam, bet mēs mēģinām saprast vienalga, bet varbūt šoreiz, varbūt es esmu izņēmums, kad es tikšu ar to galā vai kādu lietu. Bet man tas draugs teica, ka Dievs jau daudz ko ir devis mums Bībelē. Daudzas atbildes un teicis, ko vajag darīt, kā nevajag darīt un kā vajag rīkoties, kā nevajag rīkoties. Mums bieži vien ir tikai jālas un jāsaprot šīs lietas. Un tāpēc Dievs bieži vien varbūt arī liekas, ka neatbild, jo viņš jau mums to ir atbildējis īstenībā.
Tā atliek meklēt Bībelē.
Tieši tā.
Pastāstīs kādu stāstu, kad Dievs ir īpaši atbildējis kādu tavu lūkšanu?
Jā, nu pilnīgi noteikti jau viens ir par šo glābšanu vispār, jo paralēli, kad spēles vienmēr zināja, ka nav labi un tā. Un es vienmēr arī biju lūdzis, katru vakaru mēģināju lūgt pirms gulētiešanas, lai Dievs tiešām palīdz man. Jo es vienmēr zināju, bet es negribēju no tā teikties. Bet, manuprāt, tās viss pēdējais, tāds spilgtākais notikums ir bijis man ar manam attiecībām, ar manu draudzinu. Pirms mēs sākām ko vairāk, mēs lūdzām Dievu. Vai Dievs ir plānojis, ka mēs esam kopā vai nav? Un Dievs mums ļoti skaidri atbildēja. Es biju dabūjis atbildi jau iepriekš, bet man draudzina viņa vēl domāja, vai tas ir Dieva prāts vai nē, jo viņa gribēja tādu spilgtāku atbildi. Un viņa bija lūgusi par kādu pantu. Viņa bija piecelsnos no rīta, un viņa lūdza Dievam. Ja es būšu lasīju šo pantu tieši šajā dienā, un es viņai to pateikšu, tad viņa zinās, ka es esmu īstais. Mēs tajā dienā sarakstamies un sazvanamies, un es saku tieši, tādu pantu, un lasīju baigi interesēties, man likās, un viņa bija pilnīgi pārsteigta, ka Dievs tiešām atbildēja tādu interesantu lūkšanu. Es negribētu ieteikt cilvēkiem tā darīt, tā izaicinoši lūgt tādas lūkšanas, bet dažreiz, kad Dievs uzrunā, mums ir jālūdz arī tādas lūkšanas, jo Dievs ir tiešām ļoti mīlošs, un viņš grib mūs redzēt laimīgas un arī attiecībās, un Dievs tiešām ļoti mīl, un Dievs parūpēsies, lai mēs būtu tiešām laimīgi.
Ko tu varbūt esi iemācījies par Dievu citādāk, kopš tu esi attiecībās?
Ir ļoti daudz piedzīvojumi starp mani un starp man draudzini, kā Dievs mums vada. Jo bieži vien ir dažādi pārbaudījumi un cīņas, kas mums jāizcīna, mūsu rakstura cīņas un tādas lietas. Un mēs vienmēr kaut kā kopīgi lūdzam par to. Mēs vienmēr kopīgi cīnamies un tas ļoti mums arī parāda, kāds ir Dievs. Kad Dievs ir gan mūsu attiecībās, gan mums individuāli, viņš tik ļoti rūpējās par mums, viņš tik ļoti mīl, viņš mums savēc kopā, ka mēs redzam, ka mēs varam neuztraukties par to, ka ja mums kādas strīdi ir vai kādas citas lietas, kas mums varbūt nešķiet tādas tagad, ka mums, tā mēs tik ļoti sadaram kopā, bet mēs tik ļoti vienmēr paļaujamies Dievu, ka mēs zinām, ka viņš mūs savēc kopā, ka Dievs par mums parūpēsies, ka mēs vienkārši ļoti, ļoti viens ilgs mīlam, tāpēc, ka Dievs mūs ir paredzējis tieši viens otram. Tas tā ļoti patīkam apzināties, ka Dievs ir mīlestība. Tas vienkārši parāda aizvien vairāk un vairāk, cik ļoti Dievs mums mīl.
Tad sanāk, ka jūs viens otru slīpējat.
Pilnīgi noteikti. Bet es negribu teikt, ka viens otru slīpējam, drīzāk Dievs mūs slīpē. Dievs mūs māca un mēs varam mācīt viens otru. Un katram ir savu mīnus, katram savu plusi un mēs šos mīnusīs mēģinām pārvērst tikai plusiņos.
Tas ir skaisti. Kas ir tavs mīļākais Bībeles pants un kāpēc?
Pilnīgi noteikti mans mīļākais Bībeles pants nāks no Jozuas grāmatas pirmās nodaļas. Tas ir arī interesants stāsts, kad es sāku pirmo reizi strādāt savā darbietā. es ļoti negribēju tādu parastu darbu, kur man būtu jāiet katru dienu uz darba vietu un tāda rutīna iesāksies un, ah, kā es to negribēju, es gribēju kaut ko savu. Bet Dievam pašlaik ir cits plāns. Un es paļāvos uz Dievu, bet kad es pieņēmu un parakstīju šo līgumu, kas iestāšu šajā darbā, man grīz uznās tādu gandrīz vai panikas lēkme, kas saprat, ka, ak, nē, ir noticis tas, ko es visvairāk reāli negribēju savā dzīvē. Un man tiešām sirds sāk ļoti, ļoti daudzīties, un es sapratu, ne, man jālūz ātri, jo tiešām sākas panikas lēkme. Un es sapratu, ka man ir jālasa. Es atšķīru pirmā Jozuās nodaļu, un tur izlasīju no 7. panta. Es varbūt nelasīšu visus pantus, bet izlasīšu visu mīļāko pantu. 9. pants, pirmajā nodaļā, un viņš saka, vai es neesmu to pavēlējis, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaiļojies, jo tas kungs tavs dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Un tas bija tāds mierinājums tajā brīdī, ka viņš vēl tik tā spēcīgi saka, vai es tev neesmu pavēlējis, esi stiprs un drošs. Un tāds, jā, tu esi kungs, labi, tad es iešu tur, kur tu man vadi, un tas tāds tik patīkams mierinājums tam bija.
Mīļš, paldies, Sandi, ka šodien atnāci pie manas ciemos un dalījies ar šiem stāstiem. Un, mīļie radio klausītāji, es arī jūs gribu iedrošināt. Sandis ir viens no piemēriem, ka Dievs spēj uzvarēt vienalga, vai tās ir mūsu rakstura cīņas, vai tās ir atkarības, vai vienalga, kas, jā, mēs paši nevaram uzvarēt. Bet Dievs var, un to viņš ir apsolījis, un tāpēc Jēzus ir augšām cēlēs, lai dot mums šo uzvaru. Un tāpēc gribu jūs iedrošināt. Nebaidīties par to runāt, lūgt palīdzību, ja tas ir nepieciešams citu aizlūkšanas vai kā citādi, bet to visu nest Dieva priekšā un paļauties, ka viņš būs tas, kas izcīnīs šo cīņu un ka viņš parūpēsies par jums, par jūsu tuviniekiem. Un lai jums ir skaista šī nedēļa, jūs klausījāties sarunu ar Sandi Kaimiņu un ar jums kopā bija arī es, Jani Jansoni. Lai skaista nedēļa!
Šajā rītā es vēlos ielūkoties 2. Pētera vēstulē 1. Nodaļā un lasīt 3. un 4. Pantu. Mums jau viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un brīnumu spēku. Ar to viņš mums ir dāvinājis dārgus, un visai lielus apsolījumus, lai jums ar tiem būtu daļa pie dievišķās dabas, jums, kas esat izbēguši no tā posta, kas kārību dēļ ir pasaulē. Dievs mums tiešām ir dāvinājis dārgus un ļoti daudz un dažādus apsolījumus. Cilvēki ir mēģinājuši viņus saskaitīt, un es neesmu atradusi tādu precīzu skaitli, bet tie skaitļi stiepjas tūkstošos. Un šodien es gribētu pieskarties dažiem apsolījumiem, kuri runā par to, ko Dievs dāvā cilvēkiem, kas viņu bīstas, jeb citiem vārdiem sakot, tiem cilvēkiem, kuri ir dievbijīgi. Un kā viens no tiem ir Dievs apsol mūs atbrīvot no mūsu ienaidniekiem. Un pirms es dodos tālāk lasīt Dieva vārdu, es gribētu teikt to, ka jā, Bībelē ir šie daudzie apsolījumi, bet viņi sāk darboties mūsu dzīvēs nevis tad, kad Bībele guļ plauktā, aizvērta, bet tad, kad mēs viņu paņemam, lasam, ielūkojamies tajā, un arī piesaucam šos apsolījumus, lai lūdzam Dievu, lai Dievs tos piepildu mūsu dzīvēs. Tātad pirmais, kad mūsos ir Dieva bijība, Dievs apsola atbrīvot mūs no mūsu ienaidniekiem. Un mēs varam lasīt 2. Ķēniņa 17.39. Bet bīstieties to kungu savu Dievu, un viņš jūs izglābs no visu jūsu ienaidnieku rokas. Nākošais, Dievs apsola pasargāt mūs no ļauna. Mēs varam lasīt Salamam pamācībās 16.6. Ar tā kunga bijāšanu var izvairīties no ļaunuma. Trešais – Dievs apsola turēt savas acis pār jums. 33. psalmā un 18. pantā Dievs saka, redzi, tā kunga acis vēro tos, kas viņu bīstas un cer uz viņa žēlastību. Ceturtkārt – Dievs apsola parādīt mums savu žēlastību. Lūkas 1:50 Un viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas viņu bīstas. Piektkārt, Dievs apsola dot jums bagātību un godu. Salamam pamācības 22:4 Pazemības proti Dieva bijības alga ir bagātība, gods un dzīvība. Sestkārt, Dievs apsola dāvā drošību un apsardzību. 34. psalms, 8. pants. Tā kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas viņu bīstas un tos izglābj. 7. Dievs apsola pasargāt jūs no trūkuma. Psalms 34. 10. pants. Bīstieties to kungu, jūs viņa svētie, jo kas viņu bīstas, tie nepazīst trūkuma. 8. Dievs apsola atklāt jums visu, ko jums vajag zināt. Psalms 25:14 Tā kunga draudzība ir ar tiem, kas viņu bīstas, un viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. 9. Dievs apsola svētīt jūsu bērnus un mazbērnus. 103. psalms, 17. pants. Bet tā kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžam dzīva tajos, kas viņu bīstas, un viņa taisnība uz bērnu bērniem. 10. Dievs apsola dot jums drošības sajūtu. Salmam pamācības 14:26. Kas to kungu bīstas, tam pieder drošs cietoksnis, un arī viņa bērni būs tur pasargāti. 11. Dievs apsola dot labu dzīvi. Salaman pamācības 19:23. Tā kunga bijāšana spēcina cilvēku dzīvībai. Tāds būs ar vien paēdis, tā ka nekāds ļaunums viņu nepiemeklēs. 12. Dievs apsola dot jums garu mūžu. Salaman pamācības 10:27. Tā kunga bijāšana vairo cilvēka dienas. 13. Dievs apsola dāvāt jūsu sirds ilgu piepildījumu. Psalms 145:19. Viņš izpilda, ko dievbijīgie vēlas, dzird viņu brēkšanu un palīdz viņiem. Protams, ka mēs varētu atrast vēl daudz apsolījumus, un droši vien kādā no citiem raidījumiem mēs turpināsim tos meklēt un līdzdalīt, bet atcerēsimies, ka nevienmēr šie apsolījumi piepildās vienas dienas laikā. Tādēļ turpināsim būt neatlaidīgi savās lūkšanās, jo Dievs ir teicis, lūdziet bez mitēšanās, lai Dievs mūs uz to svētī un palīdz.
Paldies Sandim, kā arī ikvienam no jums, kas bijāt kopā ar mums šajā rīta pusstundā. Šī raidījuma atkārtojumu varēsiet dzirdēt pirmdien, 10:30 no rīta, bet nākamais raidījums izskanēs kā ierasts sestdien, 8:00 no rīta. Vairāk informācijas par mūsu draudzi un aktualitātēm atradīsiet mūsu mājaslapā www.adventisti.lv. Lai prieka pilni jums ir šī turpmākā diena!